Carios pada malam rasul-rasul pasal 14. Di Ikonium, ieu dua rasul teh terus ngajug-jug ka tempat ibadah urang Yahudi sarta tuluy ngawulang dirinya. Piwulangna pohara ngayakinkeunana nepi kaloba urang Yahudi jeung urang Yunani anu palercaya. Tapi urang Yahudi ti golongan anu narolak kana piwulangna ngahucuhkeun jalma-jalma anu teu palercaya ka Allah teh nepi ka maranehna maralik jadi ari jideun ka rasul-rasul. Radalila oge aranjeuna caricing di dinya teh. Bari neruskeun ngawulangna kalawan teneng ludeung lantaran aranjeuna percaya ka Allah. Sarta waran tina hal sih kurnia Gusti teh ku Allah didedeul ku maparinkeun kakawasaan geusan nyeun tanda-tanda sarta mujizat-mujizat ka aranjeuna. Harita urang dinya bengkah jadi dua golongan. Aya anu biluk ka urang Yahudi, aya anu biluk ka rasul-rasul. Golongan anu teu percaya ka Allah bareng jeung urang Yahudi katut para pamimpinna terus gerak. Karepna rasul-rasul teh rek dikaniaya, rek dibaledogan ku batu. Tapi aranjeuna kaburu lolos ka kota Listra jeung Derbe, jeung ka kota-kota di sakulingeunana di bawahan Likonia. Didinya oge aranjeuna terus keneh bae ngawawarkeun Injilna. Di Listra teh aya hiji jelema anu lumpuh di barang burusut ngan ukur bisa diuk teu bisa leumpang. Waktu Paulus ngawuruk kabeneran manehna milu ngadengekeun ku Paulus dipencrong sarta kapaleng gede imana aya bahan bisa dicagerkeun. Pek nangtung sing ajeg saur Paulus ka manehna tarik pisan. Gadak sakala jumbae bisa nangtung malah tuluy leumpangan. Bawaning ku ngarasa aneh jalma rea raung ngaromong dina basa Likonia pokna. Dewa lungsur miraga jalma. Barnabas disebut dewa Zeus ari Paulus dewa Hermes. Juru sabda dewa. Geus kitu imam dewa Zeus anu kuil pamujanana di luar kota merlukeun datang ka kota mawa sapi jalu pikurbaneun jeung rupa-rupa kakembangan maksudna arek ngajak urang dinya ngahaturkeun kurban ka rasul-rasul teh. Paulus jeung Barnabas nepikeun ka nyosoe jubah anu dianggo bari terus muru jalma rea pok ngagero. Dulur-dulur, nanaonan aranjeun teh? Kaula duaan teh jalma biasa teu beda ti aranjeun. Kadieu soteh sejak ngawarkeun Injil rek ngelingan ka aranjeun supaya ninggalkeun kalakuan anu gaplah malar hirup nyang hareup ka Allah anu jumeneng. Anu ngadamel langit, bumi, jeung laut katut pangeusina. Baheula-baheula manusia teh ku Allah diantep nyorang jalana masing-masing. Tapi pepadaning kitu, anjeuna tetep niasi sarta henteu kendat-kendat nintonkeun sifat murah asihna maparin hujan ti langit. Musim bubuahan dahareun jeung lian-liana anu matak pikabungaheun. Tapi rasul-rasul teh meh-meh kawalahan. Sabab kekeuh bae arek dihaturanan kurban ku maranehna. Sabot kitu jul-jol kadarinya urang Yahudi ti Antioki jeung Ikonium ngarorojok urang dinya nepi ka bari luk ka maranehna. Malah terus mararedogan ka Paulus ku batu. Geus kitu Paulus pada nyareren kaluareun kota pat anjeuna cengkat deui tuluy indit deui ka jero kota. Wa isukna miang ka Derbe bareng jeung Barnabas. Mulang ka Antioki. Di Derbe oge aranjeuna terus ngawawarkeun Injil tur hasil meunang murid loba. Dininya terus ka Listra, Ikonium jeung Antioki. Dininya aranjeuna negerkeun murid-murid di pentamuga sing karuatnya iman saurna. Asup ka kerajaan Allah mah kudu nyorang heula rupa-rupa kasangsaraan. Di tiap-tiap jamaah aranjeuna nangkat sarta dipuasaan. Geus kitu dipasrahkeun ka Gusti sumbering kapercayaanana. Sakuliah wilayah Pisidia kaider ku aranjeuna nepi ka Aranjog ka Pamfilia. Di tempat anu ngaranna Perga aranjeuna ngawawarkeun Injil tuluy kebat ka Atalia anu pernahna di Basisir. Dirinya terus belayar ke Antioki di tanah Syria. Nya di tempat eta pisan aran jinat ginanjar asihing Allah teh geusan ngemban tugas nu ayeuna geus rengse dilampahkeun. Dirinya terus ngumpulkeun anggota jamaah ngadadarkeun padamelan Allah anu diembankeun ka aranjeuna sarta nerangkeun yen Allah parantos mukakeun lawang pikeun bangsa-bangsa geusan mere jalan kana iman. Lila pisan aranjeuna nganjrek di murid-muridna di Antioki teh.